Útorok je posledným dňom na poukázanie 2% z daní. Každý zamestnanec má možnosť rozhodnúť sa, komu venuje časť z peňazí, ktoré odvádza štátu. Vybrať si môže z vyše 18 000 škôl, športových klubov, spolkov, útulkov či združení. Pre mnohé z nich je to jediný spôsob financovania. Téme 2% sa budeme venovať s predsedom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, pánom Marcelom Zajacom. Dobrý deň.
Dobrý deň, predsedom Komory mimovládnych neziskových organizácií v Rade vlády.
Ospravedlňujem sa, doplníme si...
Predsedom je pán minister vnútra.
Doplníme si túto informáciu do budúcnosti, ďakujeme veľmi pekne. Poďme sa teda pozrieť na tie 2%. Ešte pred pár mesiacmi sa hovorilo o plánoch vlády presunúť financovanie rodičovského dôchodku na systém 2%. To sa nakoniec nestalo. Naďalej teda hovoríme o možnosti darovať 2% alebo aj 3% z daní v takej podobe, ako sme boli zvyknutí v minulosti, áno?
Áno, áno. Hovoríme radšej, že poukázať 2%, lebo dar je trochu iné ako poukázanie. Poukazujeme časť daňovej povinnosti, 2% zo sumy, ktorá je pre nás daňovou povinnosťou. Nie je to presne to, čo darovať, lebo darovávame peniaze už po zdanení. Vlastne nekúpime si niečo, ale ich darujeme v prospech verejnoprospešnej. Ale aj poukázanie je veľmi dôležité. Je preto povedzme širšie používané ako darcovstvo, ako darovanie a preto aj pre mimovládne neziskové organizácie a verejnoprospešné aktivity, ktoré realizujú, veľmi, veľmi dôležité.
Táto možnosť poukázania 2% sa týka tých zamestnancov, ktorí majú spravené ročné zúčtovanie dane v riadnom termíne, teda do konca marca. Čo však tí, ktorí požiadali o jeho predloženie, stratili tak šancu ovplyvniť nasmerovanie časti svojich daní?
Nie, nestratil, lebo títo si dávajú sami daňové priznanie ako fyzická osoba, teraz neviem ktorého typu. A oni samozrejme v tom svojom daňovom priznaní budú mať možnosť opäť vyznačiť pri tom podávaní daňového priznania preloženého v tom termíne, keď to budú robiť, budú mať priamo vo formuláre daňového priznania možnosť označiť tú organizáciu, ktorú si vyberú a ktorú budú chcieť, pre ktorú v jej prospech budú chcieť poukázať tú časť daňovej povinnosti.
Skúsme teraz pomôcť niekomu, kto na dnešný termín zabudol a je preňho dnešný deň tým posledným. Určite sa nájde vždy každý rok niekto, kto si tak obrazne povedané buchne po čele. Ako má teda postupovať, aby to stihol aspoň teda v tejto príslovečnej hodine 12.
No, na niečo už je neskoro, to znamená, musí mať vypýtané od svojho zamestnávateľa to potvrdenie, ktoré mu on vypisuje o tom, aká bola jeho daňová povinnosť. A potom, keď toto už má a má to v šuflíku, a ja to poznám, lebo aj moja manželka častokrát odovzdáva toto na úplne poslednú chvíľu, tak potom musí teda s daným vyhlásením, ktoré už si môže vytlačiť a podpísať sám, myslím, že do dneska, do polnoci poslať na svoju daňovú správu alebo daňový finančný úrad, na daňový úrad, kam on patrí, vyhlásenie spolu s týmto potvrdením od zamestnávateľa. Nie je to nič zložité, ale áno, chce to chuť vypísať tieto tlačivá a získať ich najprv od zamestnávateľa, vypísať žiadosť a tlačivá a potom ísť na poštu a poslať to dane.
Dôležitá teda je, tak povedieť, tá pečiatka na pošte s dnešným dátumom. Nie je to samotné doručenie, ak to správne chápem, že dnes to tam oni už musia mať. Výborne.
Áno, berie sa tá podľa možnosti, ako je pošta otvorená, tá pečiatka do tých 12.00, myslím, že niekde na Bratislavskej hlavnej pošte to bývalo, alebo na Bratislavskej stanici, ale určite sa nájdú tieto dlho otvorené pošty aj v iných mestách a v iných
obciach,
asi nie, ale mestách, áno.
Ako sme už povedali, tak máme možnosť poukázať aj 3% v prípade, že ako dobrovoľník odpracujeme istú sumu hodín pre danú teda organizáciu. O tejto činnosti potrebujeme potvrdenie a doklad. Máte nejaké prepočty, ako pomáha práve to 1% pri porovnaní s dvoma? Je to naozaj niečo, čo sa oplatí zaujímať a zisťovať a teda aj si vybaviť to potvrdenie?
Áno, len to už sa asi dnes nestihne. Tam sú povinné dve veci. Jednak mať urobenú formálnu dobrovoľníckú zmluvu s tou organizáciou, kde daný človek pôsobí ako dobrovoľník a potom vlastne od tejto inštitúcie získať ešte potvrdenie o tých potrebných hodinách. Častokrát to býva oveľa viacej, pretože to dobrovoľníctvo ľudia robia naozaj radi. Ja úplne presne neviem, aké veľké percento tých, ktorí poukazuje tieto dobrovoľnícke, či asignujú 3%, čo využíva túto možnosť. Toto je niečo, čo sleduje finančná správa a vlastne Inštitút finančnej politiky. My sa úplne k tým dátam nevieme nejako dostať. Sú to samozrejme veľmi súkromné dáta, ale ten fakt je, že tak proste 3% sú presne o 1% viac ako 2%, takže každý si vie vypočítať, koľko je to peňazí. Je to presne tretina tej sumy, ktorú on asignuje bez toho, aby si toto vybavil. Takže je to pre každého úmerne dôležité tomu, aký má príjem, z akého príjmu počíta dane, má daňovú povinnosť a z tohto má 2 alebo 3 %. Samozrejme, každé percento mimovládnym organizáciám, ale predovšetkým chcem povedať, a to opakujem to, čo sme hovorili, o čom sme hovorili na jeseň, predovšetkým pre tie oblasti verejnej prospešnosti, kde tieto financie prinášajú efekt, je dobrá správa. Čiže každé percento sa počíta.
Hoci väčšina z nás poukazuje 2 alebo prípadne tie 3% organizáciám, s ktorými máme nejakú vlastnú skúsenosť, napríklad cez záujmy detí, existuje aj oficiálny zoznam organizácií, to by sme možno mali teraz zdôrazniť, ktorým je možné peniaze poukázať, takzvaný zoznam príjmateľov. Vieme si povedať teraz, keď ešte sa niekto rozhoduje, ako ho vie nájsť a ako si vie vyberať.
Áno, tento zoznam eviduje, ten sa mení každý rok, vypracovajú notárska komora, čiže na stránke notárskej komory je k dispozícii, je to verejný zoznam a robí sa tak každý rok preto, lebo je súčasťou toho prihlásenia sa o túto možnosť, je istá miera kontroly tých, ktorí už prijali asignáciu v minulých rokoch. Preto, lebo notári prakticky kontrolujú niekoľko takých vecí, už potom to nemusí robiť ten darca, alebo ten poukaz, aby som bol korektný. To znamená, musí byť tento notár kontroluje, či nemá organizácia podĺžnosti voči sociálnej zdravotnej poisťovni. Pri tej registrácii vy dávate súlad vašej misie, vašich stanov s tým, aké aktivity chcete s týmito peniazmi vykonávať v budúcnosti. A čo je veľmi dôležité pre tých, ktorí boli príjmateľmi v minulých rokoch, je povinnosť informovať v obchodnom vestníku o použití danej sumy. A takisto to títo notári kontrolujú, či v obchodnom vestníku je vaša správa z predchádzajúceho plnenia zaregistrovaná, či ste si teda splnil tú povinnosť a informoval ste verejne o tom, ako ste dané financie použili.
V prípade 2% pre mnohé združenia či neziskovky ide o jediný zdroj príjmu. Vieme si povedať, kam asi najčastejšie smeruje podpora. Tretí sektor sme v minulom roku podporili približne 90 miliónmi a podiel z dane darovalo 1 000 000 ľudí. Čo si vyberáme asi tak najčastejšie?
Áno. Zhoduje sa to vkusu obyvateľov, čiže keby ste si urobili štatistiku, že čím súznia, čo považujú občania Slovenskej republiky za dôležité témy, tak v týchto témach sa tieto financie nachádzajú. V zásade tými lídrovskými témami sú samozrejme sociálne, zdravotné, preto lebo častokrát je to používané priamo tými, ktorí majú nejaké zdravotné postihnutie a ich priatelia a rodiny príslušníci im pomáhajú prekonať tieto problémy, ktoré z toho ich statusu vyplýva. Potom je obrovské množstvo podpory ide pre organizácie, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom. Či už sú to občianske združenia rodičovských združení na školách, ale sú to samozrejme aj malé športové kluby, nie vrcholový šport, ale skôr ten šport, voľnočasový, kde môžu naozaj deti tráviť svoj voľný čas, aby ho netrávili v nejakých negatívnych herniach alebo zariadeniach. A paradoxne pomerne v minulosti sa to ukázalo a dnes to vnímame ako veľkú, by som povedal, oblasť. A to je oblasť podpory takých tých renovácií kultúrnych pamiatok a rôznych teda ako keby takých tých zrúcanín, ktoré občania svojpomocne sa snažia opraviť, renovovať, nejako skultivovať. Čiže je v tom aj podpora takýchto kultúrnych, ale skôr by som teda povedal miest alebo budov, pamiatok. Čiže to je taká výrazná časť, kam je tá výrazná oblasť, kam idú tieto financie. Ale a ešte, prepáčte, samozrejme ochrana a tvorba životného prostredia, predovšetkým samozrejme ochrana zvierat. To je tiež dnes veľmi, veľmi populárna téma.
A v podstate ono asi dlhodobo sa držia tieto oblasti. Nie sú tam nejaké veľké zmeny, že by to každý rok priniesla sa nejaká iná téma v tomto smere. No už nedá sa v tejto súvislosti nespomenúť, že v parlamente je aktuálne návrh novely zákona o mimovládnych organizáciách. Ako hodnotíte a tiež debatu, ktorú vyvolal?
Ja som veľmi smutný z toho, že už myslím niekoľkýkrát sa stretávame s debatou v parlamente. V predchádzajúcich obdobiach dvakrát túto tému otvorili hlavne, teda by som povedal, zástupcovia politických strán, ktorí sa hlásia k takému národnému, až by som povedal niekedy aj takému pre mňa nebezpečnému nacionalistickému odkazu v histórii. Tentokrát ide prvýkrát o akýsi návrh širokej a vládnej koalície, tak to, treba to vnímať tak, že tento návrh prešiel prvým kolom, ak sa nemýlim, aj hlasovaním, a teda prešiel poslancami vládnej koalície, to sú dve sociálno-demokratické strany, veľmi prekvapilo, lebo v tých predchádzajúcich obdobiach práve poslanci týchto strán, alebo tejto strany vtedy bola ako jedna sociálna demokracia, sa výrazne postavili proti takýmto návrhom. Dneska je to teda nejaký návrh, ktorý je spoločný vládnej koalície. Citlivo vnímame to, v akej podobe on je na svete. Máme voči tomu isté kritické výhrady a vnímame samozrejme aj to, že práve predstavitelia jednej zo strán, práve myslím predstavitelia strany Hlas, avizujú, že budú mať záujem tento zákon opraviť tak, aby práve tie veľké veci, ktoré mu vyčítame, neobsahoval. Takže budeme veľmi radi participovať na tvorbe týchto pripomienok, ak teda nám to bude umožnené. A budeme samozrejme veľmi radi, ak ten zákon buď vôbec taký, ako je navrhnutý, neprejde, alebo keď prešiel, tak skutočne tie dve alebo tie najväčšie výhrady, ktoré máme, to prvé je to označovanie a stigmatizovanie v zásade drvivej väčšiny mimovládnych neziskových organizácií z jedného jednoduchého titulu, že prijali peniaze zo zahraničia, čo je v modernej Európe absolútne podľa mňa čudné. A teda to druhé, čo nám najviac vadí, je tá sankcia, a to je možnosť zrušiť občianske združenia a zahraničné alebo organizácie s zahraničným prvkom rozhodnutím ministerstva vnútra. To je tiež bezprecedentná záležitosť a teda budeme radi, keď budeme môcť predovšetkým týchto dvoch, by som povedal, za týchto dvoch úmyslov tohto zákona sa zbaviť. Nemáme v posledných rokoch dobrú skúsenosť, práve keď pozeráme spravodajstvo zo zahraničia a sledujeme, ako dopadávajú takto označení ľudia a z organizácií v Rusku. Naozaj máme o takéto označovanie veľké obavy.
Ak by teda novela ale predsa prešla v tejto podobe, čo by to znamenalo pre náš tretí sektor? Z toho, čo hovoríte, asi veľmi veľký problém.
No, to v prvom rade by to znamenalo istú administratívnu záťaž organizácií, ktoré doteraz tieto veci nemuseli administrovať. V druhom rade by to znamenalo to, že vlastne vydávate akúsi stigmu organizáciám z, povedal by som, z dôvodu, ktorý nie je úplne, by som, ako, nerozumiem tomu dôvodu, že prijať peniaze zo zahraničia je pre mňa preto, lebo tie peniaze sú v absolútnej väčšine používané na verejnoprospešné aktivity, tak je pre mňa veľmi prekvapujúce, že toto má byť istým spôsobom ako keby nálepkované v tej negatívnej konotácii. Preto, lebo tá negatívna konotácia tu čítame a počujeme v tom, keď počúvame tú verejnú diskusiu, že prečo vlastne tento návrh vzniká. A myslím si, že to, že tie peniaze prídu zo zahraničia, častokrát je na to, aby naša spoločnosť povedala ďakujem, preto lebo to zahraničie prospieva našim oblastiam verejnej prospešnosti a nie na to, aby sme označovali príchod týchto peňazí negatívne a ešte aj žiadali zverejňovať mená týchto darcov. Toto môže hraničiť dokonca aj s tým, že tie dary prestanú prúdiť, preto lebo ja poviem jeden príklad snad za všetky. Častokrát sa zahraniční darcovia vyskytli v takých združeniach alebo podporili združenia, ktoré opravovali, renovovali napríklad drevené kostolíky na severe Slovenska v 90. rokoch. Oni to robili preto, lebo sú to potomkovia imigrantov z 1800, z prvej a druhej vlny. Častokrát sú to vnúci. Deti, ešte častejšie vnúci tých ľudí, ktorí na Slovensku žili a akási kultúrna spomienka vďaka tomu, že sa to u nich v rodine odovzdávalo, vďaka tomu, že tam fungujú aj formálne podporované spolky, tak oni ako keby ešte majú nejaký vzťah k tej krajine, odkiaľ ich babička pôsobí. A keď sa udiali zmeny v 89. roku, oni sa oveľa viac začali zaujímať o to, čo sa deje v rodisku ich predkov. A keď bola tá možnosť, tak podporili napríklad tie veci, ktoré im tie babičky rozprávali. Oni hovorili, my sme tu chodili do takého pekného kostolika. Oni sa spojili s miestnymi združeniami a keď tam bolo združenie, ktoré podporovalo tieto renovácie, no tak ich podporili. Ale oni... Prečo by to robili, ak by mali teraz riskovať nejaké, povedal by som, ostrakizovanie týchto organizácií a týchto aktívnych občanov v týchto združeniach? A úplne by mi uniklo aj teda dôvod, prečo darovať, keď ešte aj ich meno sa má zrazu začať vyskytovať v nejakých zoznamách nejakej krajine, kde oni ani neplánovali prísť na dovolenku. No tak my strašne citlivo vnímame to, že sa to týka predovšetkým darcovstva. Týka sa to aj darcovstva individuálnych ľudí. A kto pracuje v oblasti darcovstva, to sú mimovládne organizácie, ale upozorňujem, že napríklad aj cirkvi, tak vie, že to darcovstvo je strašne cenná kvetinka. Na to, aby sme my po nej šlapali, preto, lebo máme nejakú politickú zášť. Mne sa proste argument, že robíme to preto, lebo naši voliči to chcú. Apropo od strany, ktorá má 5%, nezdá, že by to malo byť pravidlo pre celú spoločnosť. Tak možno, že som teraz trochu aj presiahol ten svoj mandát ako nezávislého neziskového človeka, ale naozaj mi to príde trošku spoločensky nepriateľné, aby sme tomuto podliehali v tak citlivej veci, ako je darcovstvo. Ja to opakujem ešte raz, aj sme sa o tom bavili pri tej asignácii. Poukázať čas daní, to nie je tak citlivé, ako darovať peniaze. Vy darujete z toho, čo by ste mohli použiť vo svoj prospech. Darovávajú ľudia aj s nízkymi príjmami, pre ktorých to naozaj často znamená odopretie si niečoho, čo si podľa mňa poslanci ani nevedia predstaviť, že aj toto si ľudia musia odoprieť, aby mohli darovať. Naozaj sa obávam, že tu nám tá politika vstupuje do vzťahov v spoločnosti. Neteší ma to a nie som tomu vôbec rád.
Ďakujeme vám veľmi pekne za náhľad aj do tejto témy. To bol pán Marcel Zajac. Veríme, že sme teda spoločne pomohli, priniesli užitočné a dôležité informácie dnes v posledný deň, keď je možnosť poukázať 2% z daní tomu, komu chceme pomôcť. Ďakujeme ešte raz, že ste si našli čas. Dovidenia.
Ďakujem veľmi pekne a podporujem ľudí, ktorí zabudli. Poďte a poukážte.
To je dobrá výzva na záver. Ešte raz ďakujeme. Dovidenia.
A ja ďakujem.